Radio Unison vă invită să ascultați un mesaj al pastorului Iosif Țon.
Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu îmi îndrepți sorțul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți. O frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima mea. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatim. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Când ne îndreptăm gândurile spre persoana lui Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu, atunci se împlinește ceea ce spune ultimul verset. Înaintea feței tale, ceea ce înseamnă în prezența ta, atunci când intru în prezența ta, găsesc bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Tot așa, în prezența ta. Psalmul 42, versetul 1 și 2. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa aspiră după tine, așa te dorește pe tine sufletul meu, Dumnezeule. Fiecare dintre noi, fără să-și dea seama poate, dar are în sine setea aceasta care se cere stâmpărată și singurul lucru, singurul element care o poate satisface este Dumnezeu însuși. Lucrul acesta îl continuă Psalmul 63. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa Te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava. Fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. De aceea buzele mele cântă laudele tale. Te voi binecuvânta dar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine în timpul priveghiurilor nopții, căci tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor tale, sufletul meu este lipit de tine, dreapta ta mă sprijinește. Acesta este probabil psalmul cel mai pasionat în a descrie dorul după Dumnezeu însuși, după persoana Lui, după ființa Lui. Dar mai avem la încheierea cărții psalmilor câțiva psalmi care aș vrea doar să-i semnalez. Psalmul 143, versetul 6. Îmi întind mâinile spre Tine, îmi suspină sufletul după Tine ca un pământ uscat. Grăbește de mă ascultă, Doamne, mi se topește duhul, nu mi-ascund de fața Ta, căci aș ajunge atunci ca cei ce se coboară în groapă. Fă-mă să aud dis de dimineață bunătatea Ta, căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalt sufletul. Scapă-mă de vrăjmașii mei, Doamne, căci la tine caut adăpost. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Pentru numele tău, Doamne, înviorează-mă. În dreptatea ta scoate-mi sufletul din necaz. În bunătatea ta nimicește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți protivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul tău. Și Psalmul 145. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă și mărimea lui este nepătrunsă. Fiecare generație de om să laude lucrările tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărirea ta, să se trâmbițeze aducerea minte de nemărginita ta bunătate și să se laude dreptatea ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările lui se întind peste toate lucrările lui. Toate lucrările tale te vor lăuda, Doamne, și credincioșii tăi te vor binecuvânta. Vor spune slava împărăției tale și vor povesti puterea ta, ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea ta și strălucirea plină de slavă a împărăției tale. Împărăția ta este o împărăție veșnică și stăpânirea ta rămâne în picioare în toate veacurile. Domnul sprijinește pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei încovoiați. Ochii tuturor nădăjduiesc în tine și tu le vei da hrana la vreme. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Domnul este drept în toate căile lui și milostiv în toate faptele lui. Domnul este lângă toți cei ce-l cheamă, lângă cei ce-l cheamă cu toată inima. El împlinește dorințele celor ce se tem de el, le aude strigătul și-i scapă. Domnul păzește pe toți cei ce-l iubesc și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt în veci de veci. Amin. Tatăl nostru cel ceresc, Dumnezeul cerului și al pământului, minunat ești Tu în măreția Ta, minunat ești Tu în slava Ta, minunat și glorios ești Tu în strălucirea Ta și în gloria Ta. Minunat ești Tu în sfințenia Ta și în dreptatea Ta. Doamne, minunat ești Tu în dragostea Ta, în bunătatea Ta, în îndurarea Ta, în mila Ta, în îndelunga Ta răbdare cu noi. Minunat ești Tu în strălucirea Ta și în caracterul Tău. Îți mulțumim că ne arăți frumusețea aceasta a Ta și îți mulțumim că ființa noastră se satură de Tine. Mulțumim că ai pus în noi setea după Tine și ne împlinește această sete, pentru că Tu vii și ni te dăruiești și ne umpli de toată slava Ta și de toată bunătatea Ta. Mulțumim că ne-ai învățat să ne găsim împlinirea în Tine și mulțumim că ne-o dai din belșug la toți cei ce Te caută. Mulțumim că ne-ai adunat împreună aici. Mulțumim că suntem suflete însetate după Dumnezeu. Te rugăm, Doamne, să ne binecuvintezi așa aici. Tu știi starea fiecăruia dintre noi. Răspunde la toate problemele noastre. rezolvă problemele noastre intelectuale, rezolvă problemele noastre morale, rezolvă problemele noastre sociale. Venim cu toate înaintea Ta și Te rugăm, Doamne, să ne putem dezbrăca de toate celelalte și să ne concentrăm doar la Tine și să Te cunoaștem pe Tine și să ne umplem de Tine. Ni dor după o viață curată, ni dor după o viață sfântă, ni dor după o viață din abundență. Dorim o trezire spirituală în toată țara, dorim o sfințire a bisericilor Tale, dorim cucerirea României pentru Dumnezeu, dar pentru aceasta Tu ai nevoie de o armată sfântă. Te rugăm, Doamne, toate acestea, în numele Domnului Iisus și prin prezența și prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Vreau să încep prin a spune că în multe din bisericile noastre evanghelice există un gol spiritual. Există o delăsare, există o toropeală, există o pierdere a dragostei dintâi și a focului care l-am avut cândva. Și există o lipsă de împlinire, o insatisfacție. Simțim că nu suntem ce ar trebui să fim. Simțim că nu suntem unde ar trebui să fim. De aceea e atâta strigă după trezire spirituală. Ce e trezirea spirituală dacă nu întoarcerea la ceea ce am fost cândva? Când am fost în dragostea dintâi, când am experimentat plinătatea lui Dumnezeu, când parcă pluteam pe nori. Trezire spirituală este revenirea la această viață din abundență. Domnul Iisus ne-a spus în Ioan 10:10, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Intenția lui Dumnezeu este ca noi copiii Lui să trăim plenar, să trăim o viață clocotitoare, o viață satisfăcătoare, o viață de bucurie, de desfătare în Dumnezeu, o viață de putere spirituală. Este posibil așa ceva? Dumnezeu dorește așa ceva? Dumnezeu ne-a pus la dispoziție tot ce ne trebuie pentru așa ceva. Noi trebuie să descoperim ce am pierdut și de ce am pierdut ce am pierdut și cum ne putem întoarce la această viață plenară, la această viață abundentă, la această viață satisfăcătoare. Ne vom concentra la acest lucru. Cum să ajungem la această viață abundentă, clocotitoare, împlinitoare? Fiecare trebuie întâi să înțeleagă și după aceea să aplice în propria lui viață. Am spus că este o stare de nemulțumire, de insatisfacție în bisericile noastre și întrebarea e cum se ajunge la aceasta. Este un tipar pe care se ajunge. Prima dată când intri într-o biserică evanghelică, dacă ai venit din lume și dacă n-ai văzut niciodată o biserică evanghelică, prima dată când vii și auzi pe oameni cântând și închinându-se cu atâta pasiune, cu atâta elan, impresia este că ai intrat în rai, ai intrat între oameni sfinți și îl primești pe Domnul Iisus în viața ta și experimentezi nașterea din nou, experimentezi curățirea de păcate, și ești în al nouălea cer, ai bucuria mântuirii și ai dragostea dintâi. Acestea sunt realități pe care le trăiești. Dar după o anumită vreme se întâmplă unul din două lucruri. Unul din lucruri care e posibil să întâmple este că, dintr-o neatenție, a intrat din nou păcat în tine. Ba minciuna, ba înșelăciune, ba altceva, un păcat sau altul. Și atunci e groaznic. Întâi ești înspăimântat, vai de mine. Și te consulți cu unul și altul și oamenii te liniștesc și zic, apoi se întâmplă. Și oarecum te fac să te obișnuiești că asta e normal. Și încep să accepți ideea că doar nu putem să fim sfinți în lumea asta. Al doilea lucru care se întâmplă este că în perioada aceea încep să vezi că ceilalți pocăiți nu trăiesc așa cum i-ai crezut tu că sunt toți sfinți. Ba unul vezi că minte, altul vezi că înșeală, altul vezi că urăște, îi vezi că se ceartă. La început ești speriat. Eu am crezut că sfinți și sunt unii care pleacă dintre noi atunci. M-am lămurit și cu ăștia. Mă duc pe aici încolo. Și unii cad de la credință datorită a ceea ce văd în viața celorlalți credincioși. Alții, văzând că se poate așa, așa, zic că, păi, într-adevăr, nimeni nu-i sfânt, acceptăm realitatea asta că nu suntem sfinți și ceea ce acceptăm atunci este compromisul cu păcatul. Și dintr-o dată religia noastră devine o religie în care venim duminica la biserică și ne rugăm ca Domnul să ne mai ierte și de cele ce le-am păcătuit săptămâna asta. Și e o permanentă rugăciune, mai iartă-mă o dată, mai curăță-mă o dată. Dar eu știu că nu se poate să nu păcătuiești, așa că voi mai păcătui și săptămâna viitoare. Dar după iară mă rog, mai iartă-mă o dată. Și acceptăm că păcatul este ceva inevitabil și oarecum normal în viața noastră. Eu vă văd zâmbind pe unii și asta mă dă să înțeleg că, într-adevăr, ați trecut pe acolo, că ați văzut fenomenul acesta. Acesta, dragii mei, este fenomenul care duce la viață goală. Pentru că o asemenea viață de compromis cu păcatul, asemenea viață de duplicitate, în care în casa Domnului arătăm mare evlavie, dar după aceea trăim în compromis cu păcatul, această viață este o viață neîmplinită. Această viață este o viață săracă. Și moleșala care se așează este datorită acestui compromis cu păcatul. Păcatul în viața credincioșilor este motivul stării de amorțeală și de nemulțumire și de gol în viața credincioșilor și în viața bisericii. Până nu se întâmplă o rupere cu păcatul și o sfințire a vieții, până atunci trăim în această semi-letargie, semi-moarte. Dar e posibilă o viață de sfințenie? Dacă n-ar fi posibilă, Dumnezeu nu ne-ar fi dat porunca: urmăriți sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. În loc să zici oare e posibil, trebuie să asculți ce spune Dumnezeu: urmăriți sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Condiția lui Dumnezeu este sfințirea vieții. Și atunci, noi trebuie să ne gândim cum mă pot despărți de păcat și cum pot să trăiesc o viață de sfințenie. Problema, deci, este problema păcatului. Ceea ce este problema în viețile noastre este problema păcatului. Și aici vreau să vă spun că păcatul are trei aspecte, sunt trei probleme când spunem problema păcatului. Vina păcatului, puterea păcatului și prezența păcatului. Vina păcatului, puterea păcatului și prezența păcatului. Primul lucru care trebuia rezolvat era problema vinei păcatului. Orice păcat ne aduce sub pedeapsa lui Dumnezeu și plata păcatului este moartea, despărțirea de Dumnezeu. Pentru ca vina păcatului să poată fi rezolvată, a trebuit să moară Domnul Iisus în locul nostru, încărcat cu păcatele noastre. Vina păcatului este extrem de mare și costisitoare. L-a costat pe Dumnezeu enorm de mult. Al doilea lucru este puterea păcatului. Păcatul are forță înrobitoare. Păcatul este ca un stăpân dur care te pune în cătușe și nu-ți mai dă drumul. Ceea ce noi numim viciu sau patimă, ceea ce pune stăpânire pe tine și de care nu te mai poți lăsa. Puterea păcatului este așa de mare încât omul strigă: eu vreau să fac binele. După omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primită de mintea mea și mă ține rob păcatului. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Puterea păcatului. Acum, problema majoră a credinciosului este în domeniul acesta. De vina păcatului ne scapă moartea Domnului Iisus și ne scapă mărturisirea și iertarea pe care ne-o dă Domnul fiecăruia dintre noi. Problema majoră este eliberarea de puterea păcatului. Și există eliberare de puterea păcatului. Dumnezeu ne-a oferit tot ce ne trebuie ca încă aici și acum noi să fim eliberați de puterea păcatului. Și problema celor mai mulți credincioși este că n-au învățat că Dumnezeu vrea aici pe pământ încă noi să fim izbăviți de puterea păcatului. El ne-a oferit soluțiile necesare pentru ca noi să fim liberi de puterea păcatului. Al treilea lucru este prezența păcatului. Prezența păcatului, în primul rând, el este permanent în firea noastră pământească ca un potențial. Firea noastră pământească nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Și firea noastră pământească din cauza asta tot timpul ne îndeamnă la păcat. Apoi avem lumea din prejur care tot timpul ne presează în direcția păcatului. Și apoi îl avem pe diavolul care tot timpul ne ispitește. Aceasta e prezența păcatului în prejurul nostru. I-am putea spune și potențialitatea păcatului. De prezența păcatului vom fi izbăviți numai când ne ducem de aici, dincolo. Noi trebuie să înțelegem că suntem într-un mediu păcătos. Prezența păcatului în jurul nostru și chiar în firea noastră, de acestea nu vom fi izbăviți decât când vine răscumpărarea trupului nostru, când vom căpăta trupul acela slăvit. Dar, deși în jurul nostru e prezența păcatului, Noi suntem izbăviți de puterea păcatului. Există eliberare de puterea păcatului? Dumnezeu ne dă tot ce ne trebuie ca să nu mai fim robi ai păcatului? Dumnezeu are la dispoziție pentru noi toate cele ce ne trebuie ca să nu mai trăim sub puterea păcatului, ci să trăim liberi, să-L slujim pe Dumnezeu, capabili de o viață de sfințenie. Deci, ține minte, e vina păcatului, e puterea păcatului și e prezența păcatului. Mulți rămân la primul stadiu, să fiu scăpat de vina păcatului. Nu te opri aici. Tu trebuie să înveți cum te eliberezi de puterea păcatului. Știind că noi trăim totuși în prezența păcatului, până când ne vom duce dincolo. Și acum vrea să facem o analiză a păcatului în viața primilor oameni, în viața lui Adam și a lui Eva. În primul rând, Adam și Eva au fost făcuți ca persoane. Nu obosesc să spun că trebuie să înțelegem în primul rând Sfânta Treime. Trei persoane perfecte în relații perfecte între ele. Și aceste trei persoane perfecte, care trăiesc în relații perfecte, au zis să mai creăm persoane ca și noi. Și s-au gândit să ne creeze pe noi persoane care să căpătăm capacitatea de a intra în relații perfecte cu Sfânta Treime și relații perfecte între noi. Și problema noastră este relații. Pentru că noi nu știm să trăim în relații perfecte și cu Dumnezeu și între noi unii cu alții. Dar scopul lui Dumnezeu este să ne formeze persoane așa de perfecte încât să putem intra în relații perfecte și cu Sfânta Treime și unii cu alții. Și Dumnezeu la aceasta lucrează în viețile noastre. Persoane. Persoană înseamnă să gândești pentru tine, să simți pentru tine și să ai capacitatea de a voi, de a alege, de a decide. Persoane însemnează libertate de autodeterminare. Și pentru aceasta Dumnezeu ne-a creat ființe libere. Și pentru aceasta, pentru că El vrea să fim liberi, Dumnezeu zice, libertatea este numai acolo unde ai de ales între mai multe. Nu ești liber dacă e numai Dumnezeu acolo. Liber ești în momentul în care apare și șarpele și spune, eu am altă alternativă pentru tine. Eu îți ofer altă cale. Tu ești persoană numai când ești pus în situația unde să alegi. Tu devii persoană prin aruncarea ta într-o situație unde ai de ales între mai multe. Și alegerile tale te fac persoană. Alegerile tale bune te fac persoană bună, alegerile tale rele te fac persoană rea. Dar tu devii persoană în procesul acesta al alegerilor. Și în fiecare zi suntem confruntați cu alegeri. În fiecare zi trebuie să alegem calea lui Dumnezeu sau calea diavolului. Și în procesul acesta se formează personalitatea noastră. Iată de ce Dumnezeu s-a dus la plimbare din grădină și a lăsat locul vacant să vină șarpele. Și să le spună oamenilor că este o altă alternativă față de ceea ce le-a spus Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să ajungeți ca El. Aici e prima minciună, pentru că Dumnezeu îi vroia pe oameni să ajungă ca El. Să facem om după chipul și asemănarea noastră, ce asta decât că Dumnezeu vrea să fim ca El. Dar omul e liber să aleagă. Are și altă alternativă. Și diavolul vine cu minciuna și spune: Dumnezeu vrea să vă țină în ignoranță, Dumnezeu nu vrea să cunoașteți binele și răul, eu vreau să fiți ca Dumnezeu. Dacă mă ascultați pe mine și mâncați din pomul acela, veți ajunge ca Dumnezeu. Era o minciună, pentru că nu ajungeau ca Dumnezeu. Dar nimic în lumea asta nu-i mai mare decât să ajungi ca Dumnezeu. Și diavolul îndeamnă acolo. Acum, repet încă o dată, Dumnezeu însuși a vrut să ajungem să fim ca El. Asta e scopul lui Dumnezeu, persoane ca și noi înșine, după chipul și asemănarea noastră. Ca șarpele să-i poată atrage pe oameni de partea lui, a apelat la dorințele lor. În general, păcatul se adresează simțurilor, simțuri care se cer satisfăcute, și a apelat la dorința de cunoaștere, curiozitatea. Dacă veți mânca din pomul acesta, vi se va deschide mintea, veți cunoaște și prin asta veți fi ca Dumnezeu. Explorați, ce-i rău să cunoști? Numai Dumnezeu vrea să te țină în ignoranță, ceea ce nu era adevărat. Dumnezeu vrea să-i aducă la adevărata cunoaștere, dar pe calea ascultării de sine. Mai departe, pomul ăsta vă va face să fiți ca Dumnezeu, adică liber să alegeți voi, liber să vă determinați pe voi înșivă. De ce să stați sub ascultare de Dumnezeu? A fi ca Dumnezeu însemnează să respingi autoritatea lui Dumnezeu și să fii tu însuți, ceea ce era iarăși fals. Pentru că în fiecare sugestie a diavolului este minciună. În fiecare era dorința, apărea ca ceva frumos, nobil, să fii ca Dumnezeu. Dar de fapt era minciună acolo. Pentru că diavolul totdeauna creează confuzie, încurcând lucrurile în așa fel încât tu ai impresia că propunerile sunt bune. Apoi, uită-te cât e de frumos. Apel la simțul estetic. Apoi, e bun de gustat, e bun de mâncat. Dorința trupului. Ispita vine apelând la dorințe. Fii atent la dorințele pe care le strecoară totdeauna păcatul în tine. Și încă ceva, toate acestea îți vor veni imediat. Satisfacție acum, satisfacție imediată. Știi, dacă l-asculți pe Dumnezeu, cine știe când? El îți promite că te va satisface, dar în veșnicie. Sau poate peste câți ani, tu acum satisfă-te. Apucă clipa, imediatul. Acestea sunt aspecte ale ispitei diavolului, care sunt în permanență armura diavolului, jmecheriile diavolului. Încă o dată, există necesitatea să fim puși la probă. Este un verset în Cartea Cronicilor care ne arată profunzimea acestei necesități. 2 Cronici 32 cu 31. Când au trimis căpetenile Babilonului sorli la Ezechia să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Ezechia a fost vindecat și mare minune acolo. Dumnezeu l-a părăsit pe Ezechia ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Noi înșine nu știm câte se ascund acolo. Noi înșine nu știm de câte suntem capabili. Numai după ce ne-am tăvălit și după ce ne-am ruinat, atunci nu ne vine să credem că noi am fost în stare de așa ceva. Și Dumnezeu ne pune la probă să vadă tot ce e în inima noastră.
L-ați ascultat pe pastorul Iosif Țon.